Dobré ráno, bratři a sestry. Dneska chci hovořit o Pánu Ježíši. A to se to mluví o Pánu Ježíši, když jsme mu teď zpívali píseň lásky. Děkuji za výběr a cítím se napůl jako v nebi. Tak ten zbytek teď doťukneme během kázání. Tak já bych pustil první text. Jan 14, 8 až 9. Filip mu řekl, Pánu Ježíši, pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce. Tak, ukaž nám Otce, budeme mít všechno, co potřebujeme. Ježíš říká, vidíte mě a to je všechno, co potřebujete. To je téma dnešního kázání. Víte, že jsem několikrát připomínal jeden sen, který měl Jan Hus ve svém vězení v zatčení v Kostnici, kde viděl betlémskou kapli a viděl tam, že nějací lidé rozbili a ničili obrazy Kristovi. Ale pak z radosti viděl, že v noci přišli mnozí malíři a kreslili ještě lepší a mnohé další obrazy Kristovi a probudil se a říkali, jen ať přijdou, ať nám je zničí, my nakreslíme další. A Jan Hus psal v dopise příteli, že se probudil a zjistil, že se usmívá. A tak nějak, jako kdyby vystihl vlastně, co se má dít v Božím chrámě. Máme hledět na tvář Kristovu, máme vidět našeho Pána, našeho Spasitele, protože kdo vidí mne, řekl Ježíš, vidí Otce. A vlastně v něm nám Pán Bůh dal všechno důležité. Úplně všechno. Nový zákon mnoha slovy stále znovu popisuje, že v něm máme úplně všechno, co potřebujeme. A v tom je křesťanství unikátní, že vlastně jsme fixováni na osobu jednu, ale ta osoba je Boží syn a on nepřišel proto, aby nechal sám sebe oslavovat, korunovat a aby vládl na této zemi, ale přišel proto, aby sloužil všem, aby dal svůj život za nás všechny a za mnohé, kteří ho neznají, za své přátele i za své nepřátele. A otevřel opravdu brány nebes pro každého člověka. Učinil to on sám, nikdo mu nepomáhal, učinil to dobrovolně, nemusel a učinil to, teď jsem chtěl říct, že nerad, ale asi mi rozumíte, když se onoho to opravdu bolelo a on opravdu trpěl úzkosti smrti, a zemřel vlastně, kdy ten, kdo je na kříži, tak ztratí dech, nemůže se už nadechnout a musí to být hrozná smrt. A v tom smyslu se modlil ke svému otci, když by bylo možné, aby od něho tento kalich byl odňat, ale takhle to bylo potřeba, tak to učinil. A to jeho tělo je dostatečná a úplná oběť za lidské hříchy, za lidské hříchy předtím, za lidské hříchy potom, za lidské hříchy malé, za lidské hříchy a zločiny největšího rázu. Tak, a já dnes chci hovořit o Kristu trochu o jednom konkrétním rysu jeho osoby a jeho služby a to je, že Ježíš byl přikazatel. Četli jste někdy to slovo v Novém zákoně Ježíš, přikazatel? Myslíte, že si to někdo vybavujete? Já jsem totiž měl problém, protože já trošku, samozřejmě se nechci držet jenom jednoho slova v Novém zákoně, ale nějak se mě vybavilo, že někde někteří nemocní říkali, Ježíš oslovili jako přikazateli. A nemohl jsem to najít, takže jsem dal do vyhledávače. A víš, Rosťo, kde to je? No, víš, v čem je problém? Ten problém je, že takhle to překládají jenom kraličtí, jenom kralický překlad, který já jsem po svém obrácení četl nějakou dobu, několik let, tak si to pamatuju z kralického čtení. Takže najdeme to, jinak snad nikdo jiný to jako přikazatel ne, nepřekládá, takže uvidíme, jak to překládají ostatní. Lukáš 17, verš 12 až 13. Když vcházel do jedné vesnice, setkalo se s ním 10 malomocných mužů, kteří stáli opodál a hlasitě zvolali: Ježíši, mistře, tady je to přikazateli, smiluj se nad námi. Tak, to je to slovo, kde tedy je to řecké slovo používá jenom Lukáš a obvykle se překládá mistře nebo učiteli, ale to slovo opravdu může obsahovat i, je to něco jako nadřízený, někdo, kdo má autoritu a kdo tím pádem také přikazuje. A oni zrovna potřebovali někoho, kdo přikazuje, kdo má tu autoritu, říkají, smiluj se nad námi, ty, který máš tu autoritu, můžeš přikázat a můžeš to učinit, takže je možné, že ten překlad přikazateli by mohl být. A mně se to české slovo líbí, tak se omlouvám, že budu hovořit o jednom slově, které dokonce ani nemáte ve svých biblích a je to jedna z možností překladu. Každopádně Ježíš byl ten, kdo přikazuje a možná nejlépe vystihl tento jeho rys jeden slavný setník, pohan, který neznáme jeho jméno, ale stal se slavný už protože v Biblii, a Bible, jak víte, je nejpřekládanější kniha na světě, a jednak Pán Ježíš sám ho jaksi chválil, dokonce je řečeno, že se podivil, a když se Pán Ježíš podiví, tak je fakt čemu se divit. Víte, že on potřeboval, aby uzdravil jeho otroka a poslal za Pánem Ježíšem posly. A pak tedy řekl, vzkázal, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, proto jsem se ani nepokládal za hodna k tobě přijít. Ale řekni slovo a můj sluha bude uzdraven, vždyť i já jsem člověk podřízený autoritě a mám pod sebou vojáky a řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému přijď, pak přijde a svému otroku udělej to a pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, úžasl nad tím, obrátil se k zástupu, který ho doprovázel a řekl, pravím vám, ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru. Tak tady to vystihl ten setník. Často lidé zvenku, mimo církev, mimo křesťanství, mimo ten náš vnitřní okruh, někdy vystihnou věci, jak si lépe a výstižně, teď se to povedlo tomu setníkovi a Pán Ježíš říká, tak takovouhle víru jsem ještě neviděl ani v Izraeli, což ostatně se stávalo, on mluvil víckrát na toto téma. To prostě tak někdy bývá a ten setník se stal takovým zakladatelem, ani to nevěděl, online uzdravování, na dálku. Že vůbec nemusíte nikam chodit, zakliknete, máte a oni vám to během několika dnů doručí. Tam, když se pak vrátili ti služebníci, tak zjistili, že ten je zdravý. Tak, ale tak asi rozumíte, co myslím tím, když říkám Ježíš přikazatel, Ježíš ten, kdo sám stojí pod autoritou a má autoritu. Mluvil v autoritě a v autoritě i jednal. Já už jsem minule trochu mluvil o tom, že o slovu ze skutku 10.38, kde je řečeno, že Ježíš procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Že tohle slovo je něčím důležité, stalo se i důležitým v životě některých služebníků, kteří vstupovali do služby uzdravování, protože si uvědomovali, že Ježíš sám, když byl zde na zemi, tak se obracel proti moci temnosti. Jeho příkazy byly určeny nepřátelům. Přišel kazit skutky ďáblovi, nikoliv boží. Je ještě jedno takové místo v Novém zákoně, dnes bude poměrně dost čtení, kde také nazývají Pána Ježíše učitelem, přikazatelem, je tam stejné řecké slovo, a je to na té lodi, kde jsou v nebezpečí života, a on spí. Vzbudili ho a řekli, učiteli, nezajímá tě, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď sticha. A vítr přestal a nastal úplný klid. Tak tady také pán Ježíš přikazoval a upřímně řečeno, to bylo dost ostré. Prostě mlč, buď sticha. Anglicky bys to řeklo shut up. Zavři pusu. A tak aspoň myslím, že by to tak mohlo být. A prosím vás, rodičům se neříká buď sticha a mlč. Takže pán Ježíš tady nemluvil ke svému otci. Mluvil k té bouři. Mluvil k něčemu, co mělo být zastaveno a on měl autoritu zastavit. A oni žasli, kdo to jenom je, že dokonce přikazuje i tady moři a větru. Ten příkaz nebyl tedy určen otci, on se nehádal se svým nebeským tatínkem. Tak, jak se týkají tyhle okolnosti a to, že Ježíš je přikazatel, také nás církve. Víme, že Ježíš, když byl na zemi, tak uzdravoval a vykonával autoritu nad mocí temnosti. Ale víme, že Ježíš tady není, že odešel. A znamená to, že my můžeme jenom o tom vyprávět jako o úžasných věcech, které se děly, které čteme v Novém zákoně a které nemůžeme nějak aplikovat. Co když mezi nás přijde někdo a řekne, no to je úžasné to, co tady čteme v tom Novém zákoně, kde máte toho přikazatele, já bych potřeboval se s ním potkat, protože já mám fakt problém a tady vidím, že když on teda působil, tak lidi, kteří opravdu měli vážné problémy, tak se za ním hnali a dostali pomoc. Máme na to řešení nebo nemáme? Je ten přikazatel stále tady? Bible říká, že Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Skončila tedy služba uzdravováním tím, že Ježíš odešel do nebe anebo pokračuje? Tak samozřejmě vidíte, že, nebo tušíte, že asi budu mluvit o tom, že služba uzdravování pokračuje, protože ji samozřejmě i vidíme kolem sebe a bývá to různé, samozřejmě existují debaty nad tou otázkou a jsou samozřejmě i lidé, kteří tuto službu, když ji konali nebo konají, tak ne vším, co dělají, tak dělají také čest Bohu. Upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli my nebo já osobně dělám vším ve svém životě čest Bohu, ale tak na člověku, který stojí v nějaké viditelné službě, tak je to někdy víc vidět a je to větší průšvih. Každopádně, jak to tedy je? Jak se týká služba uzdravování a služba přikazování nás církve? Tak já teď budu velmi jednak otevřený, trochu zmíním nějaké svoje zkušenosti, nakolik si myslím, že patří k tomuto tématu a snažím se být i objektivní, protože v Novém zákoně nenacházím žádné slovo, které by výslovně říkalo, tak a teď tohle, co já tady dělám, tak jak já uzdravuju ty nemocné a vymítám ty démony, tak vy to dělejte a budete to dělat a všichni to budou dělat až do skonání věku. To přímo takhle explicitně tuto teologii nenajdete. Čili já nemůžu ukázat jedno místo v písmu a říct, tady to máte, tady je to vidět. Ale přímě řečeno, to není zas takový problém, protože celou řadu důležitých věcí nám písmo nepředalo, nebo Bůh nám nepředal ve svém slově celou řadu věcí tím, že by nám explicitně řekl, že by nám podal teologii, výklad, učení, ale ukázal nám to na příkladu, na určitých okolnostech, na určitých věcech. A tenhle způsob zvolil, ať už z jakéhokoliv důvodu, předpokládám, že jeden z nich je, že jedna chce, abychom na ledacos přišli sami, jedna chce, aby mu rozuměli ti, kdo jsou otevření srdcem a jednak příklad je něco úžasného. Když vidíte příklad, tak prostě to strhuje to. Pán Ježíš sám své učedníky neučil, takže by jim poslal online kurz, tady si to přečtěte jo, na videu. Ale 3 roky oni byli s ním a byli v jeho blízkosti. Takže musíme jít podle určitých okolností a určitých signálů. Tak co tedy vidíme v písmu? První, co vidíme, a jako je to docela závažný text, je můj oblíbený text z Matouše z 10. kapitoly. Proč je můj oblíbený, také zmíním, pokud si to nepamatujete, protože o tom občas mluvím. Takže tady Pán Ježíš tedy povolal své učedníky, svých 12, a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc i každou slabost. Teď jsem to zkrátil. Jejda, já jsem to zkrátil moc. Já jsem tam nedal zbytek toho verše, tak ten vám musím přečíst. Zrovna ten důležitý. Já to se omlouvám. Cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Ještě jednou, cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Tak tohle slovo mě osobně fascinovalo, teď skočím rovnou do svých zážitků nebo zkušeností. Já vím, že už jsem o tom asi vyprávěl, ale tak velmi stručně. Byl jsem v roce 88 na vojně, v té době už jsem byl kazatel, takže kazatel na vojně, no to je halo, že tak kluci jako kolem mě chodili, jako co prostě budu dělat, jestli se budu modlit, nebo jestli budu na něm mluvit latinsky, nebo co budu prostě, jak se budu chovat. Jestli se napiju piva třeba, i když teda myslím, že na vojně jsme pivo neměli, a zrovna nebylo. A tak dále. No a já samozřejmě, víte, že já jsem dobrý řečník, diskutér, takže já bych mohl s nima vydiskutovat něco o křesťanství. A já jsem si říkal, to já nebudu dělat. A já prostě jsem do nich hučel to, co vlastně dneska sděluju tady vám. A totiž, že Ježíš byl přikazatel, a nejenom, že byl, ale on tu svoji přikazovací službu dal věřícím. Všem věřícím, což věřím, že i v zásadě je přístupná opravdu všem věřícím. A takže my můžeme prostě přikazovat, uzdravovat a normálně to se děje. V té době jsem s tím neměl moc zkušeností, takže já jsem opravdu hecoval ty kluky. Takže se pak stalo to, co se stát muselo, že jeden z nich říká, no tak tady teda, víš co, ty tady pořád říkáš takové věci, tak já tady prostě mám ruku v pásce, 3 dny už ji nemůžu natáhnout, něco se stalo při sportu, tak prostě, tak pojď na to. No a tak já jsem opakoval dál to své, jako, že jasně to my křesťani můžeme a tak. Zjistil jsem jednu zajímavou věc, během 3 vteřin může vám vyschnout sliznice v krku. To je, ať mě to vysvětlí tady lékaři, protože než jsem k němu došel, tak jsem měl úplně vyschlý krk a to jsme byli 2 metry od sebe. Nicméně i přes ten vyschlý krk jsem prostě opakoval tu svoji, tedy, jak věřím, novozákonní mantru, to my křesťani mám pravomoc skládat ruce na nemocné a tak dále. Tak jsem položil tu ruku na ten jeho loket, něco jsem tam pravil ve jménu Pána Ježíše a říká mu, no tak tu ruku natáhni, on ji natáh. A je otázka, kdo z nás dvou se víc zdivil, jestli on nebo já. No pak se tam dělí různé jako podobné věci. Takže to byl takový kurz, který jsem získal, protože jsme ho potom aplikovali zboru, kde jsem působil. Tak a teďka k tomu slovu, tedy, které jsme četli, ale které jsem tam zapomněl dát do toho slajdu a takže se nepromítlo. Cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes, uzdravujte nemocné a tak dále. Já jsem jednu věc si trošku pamatoval ještě ze studia a sice, že řecký text, původní, originální, nemá interpunkci, takže čárky, tečky, kde mají být, to si musíme domyslet podle souvislosti, čili vy si můžete jako kdyby přendávat, jo, v tom textu ty čárky, tečky, dvojtečky, protože ty tam nebyly, to tam dávají překladatelé podle souvislosti. Tak já jsem to četl takhle. Hlásejte, přiblížilo se nebeské království, dvojtečka. nemocné uzdravujte. Rozumíte mi? Jo, že to je vlastně způsob, jak hlásat, že se přiblížilo nebeské království. Je to součást vlastně toho poslání nebo toho povolání. Zrovna na tom místě se to velmi hodilo, bylo to velmi účinné, velmi praktické. Ti kluci skutečně tam vládli prostě jiní bohové, sex, násilí, sprostota. A takže jako kdyby jakýkoliv jiný nástroj byl, prostě tohle byl velmi vhodný nástroj, kluci jako se zajímali a vždycky, když se něco stalo a stalo se tam, řeknu, odhaduju několik desítek uzdravení, tak jsem měl několik minut, kdy jsem mohl těm lidem opravdu jako i mluvit slovo, mluvit o Kristu a oni naslouchali, což bych zřejmě jinak neměl. Uváděl jsem vzuřivost našeho politruka, to je kapitán, který měl na starosti politickou výchovu posádky. Soudruho jiné, co ty vaše biblické hodiny tam? Biblí mi nezabavili. Tak. A pak mě tam ještě fascinuje jedna věc, zadarmo jste přijeli a zadarmo dejte. To je, nevím, zkuste si to teď říct možná pro sebe nebo nahlas, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. To je něco úžasného, něco, po čem svět touží a co světu chybí, protože jakkoliv mám velkou úctu k lékařské vědě a k našim lékařům tady a jakkoliv víme, že opravdu lékařská věda dokáže spoustu věcí, které dřív nešly, tak jsou věci, které prostě nejdou. A proto někdy lidé říkají, hlavně to zdraví. Někdo říká, no ale na Titaniku bylo mnoho lidí zdravých, to není úplně hlavní. A jako v každém případě je kolem otázky nemocí, je to velký problém pro mnoho lidí, velké trápení a některé věci nejdou lidsky změnit a přinášejí utrpení. A najednou někdo říká, zadarmo jste přijeli a zadarmo dejte, vy to můžete rozdávat, vůbec jako kdyby nešetřit, nemůže vám to dojít, není s tím žádný problém, nejsou v tom žádné podmínky, je to zadarmo. Tak asi tak to je to slovo z Matouše 10, které nějakým způsobem mě tehdy nějak oslovilo na té vojně. Tak to je jedna věc, že tedy víme, zkoumáme otázku, zda ta přikazatelská služba vůbec se týká nás jako církve, věřících v dnešní době. A vidíme jednu věc, kvůli tomu jsem to četl, že Ježíš v tom své učedníky trénoval. No tak obvykle, když někdo trénuje, tak se počítá, že on to pak bude dělat. Takže to je jedna věc. A druhá, zase taková nepřímá z Nového zákona, je ta, že víme, že učedníci to po odchodu Pána Ježíše do nebe dělali. Nový zákon začíná službou uzdravováním a do určité míry i končí. Na počátku tam je to uzdravení toho chromého u chrámu a na konci v 19. kapitole někde je řečeno, že skrze se Pavlovi seděli neobvyklé mocné činy, čili z kontextu vyrozumívám, že ty obvyklé ty se nepočítali, ty seděli běžně. Na konci jeho služby seděli neobvyklé mocné činy. A pak už tedy víte, že skutky nekončí samozřejmě 19. kapitole, ale pak je tam ta Pavlova pouť do Jeruzaléma a zatčení a převoz do Říma, tam ještě cestou na ostrově uzdravoval nemocné a takže vlastně v celých skutcích neustále se tyto věci objevují. Tak, takhle to začíná ve skutcích v 3. kapitole. Je to hned po té, co učedníci přijali moc boží hned po letnicích. Petr a Jan vystupovali o 3. hodině odpoledne, hodině modlitby do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý již od lůna své matky. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil o almužnu. Petr s Janem se na něj upřeně zadíval a řekl, pohleď na nás. Petr však řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Uchopil ho za pravou ruku a pozdvihl jej. I hned se zpevnili jeho nohy a klouby. Tak všimněte si, on tady přikazuje, Petr přikazuje, vstaň a choď. A druhá věc, on se ještě ani nestačil pomodlit. Oni byli na cestě k modlitbám, jo, Petr s Janem. Takže dřív, než vůbec se stihli ten den pořádně pomodlit, tak uzdravili prostě chromého od narození. No tak samozřejmě taková věc, když se stane, tak to neunikne pozornosti, takže měli okamžitě velkou evangelizaci, kterou neplánovali, oni plánovali modlitbu v tichu a v klidu uprostřed chrámu. A najednou tam byly tedy tisíce lidí, kteří chtěli naslouchat, prostě byli naprosto otevření tomu, co se to stalo, kdo to udělal, jak jste to udělali, jak je to možný. A vy víte, že Petr říká, to jsme neudělali my ani svojí moci, ani svojí zbožností, ani svou zbožností. Ale víra jména Ježíše Krista, v podstatě to je Ježíš, on je sice v nebi, ale je stále tady, způsobila, že tenhle chodí. A pak už pokračoval tedy a oni, co se týká Krista, jeho díla, jeho významu pro nás. A tak tedy přikazatel je na počátku skutku apoštolských stále živ, i když zemřel a i když po svém smrtivstání odešel do nebe. Takhle se to tedy stalo. Čili to jsou takové nepřímé, zakončuju ten svůj blok ohledně toho, zda to máme nebo nemáme dělat, jsou to takové nepřímé jakoby signály, že tato služba skutečně je k dispozici a je možná i dnes a pro každého z nás. Tak já teď jsem slíbil nějaké zkušenosti, trochu jsem už říkal, tak něco povím. A protože samozřejmě jsou křesťané nebo skupiny křesťanů, kde uzdravování je poměrně běžné nebo častější, teologicky i prakticky se to děje, teologicky se to nějak zdůvodňuje, a jsou skupiny křesťanů, kde se to děje méně, málo, nevím, jestli můžu říct vůbec, protože to si myslím, že není pravda, protože často Pán Bůh jedná na základě přímluvných modliteb mocným způsobem i tam, kde se jinak takové věci nevyskytují často. A obvykle se očekává, že ti, kdo uzdravují, jsou, řekněme, jako letniční, jo, charismatici. Já jsem ale už minule ve svém kázání, jenom připomínám, čistě historicky ukazoval, že služba uzdravování se šířila jaksi široce v církvi ještě asi zhruba 20-30 let, možná ještě dříve před tím, co nazýváme letniční hnutí. Takže to spolu historicky nesouvisí, i když asi je pravda, že mezi letničními bývá častější nějak mikolísa hlas, ale to asi jenom. A pak ještě řeknu, víte, že já jsem součástí nějaké nadace, která podporuje projekty v zahraničí, v zemích, kde ne vždycky je možné kázat evangelium svobodně, spíše to naopak. Podporujeme evangelisty v Bangladeši, Bangladeš má islámskou ústavu. Pracujeme v Indii, kde momentálně stále sílí tlak, velmi, velmi silný tlak hinduistů proti křesťanům. Pracujeme v Burkině Faso, kde je asi 50% muslimů. A pak máme projekty v Ugandě, kde je svoboda, kde je úplná svoboda. A co jsem nejmenoval, Filipíny, tam je v celku svoboda. Řekni to nahlas, já tě neslyším. Nepál, tam to s tím hinduismem není vůbec o nic snažší. A bývalý původně ředitel naší nepálské pobočky byl vlastně vyhoštěn kvůli evangelizaci do Indie v minulých letech. Nicméně v Nepálu momentálně se odhaduje několik milionů křesťanů. A když svolali na Velikonoce, svolali do hlavního města, udělali jako velikonoční bohoslužbu veřejnou, tak tam bylo 30 tisíc lidí. Tak zkuste dostat tady v naší zemi, nebo možná v kterékoliv evropské zemi, 30 tisíc křesťanů na Letenskou pláň na velikonoční bohoslužbu. Takže a zvlášť v těchto zemích, kde je to velmi tisnivé, tak vlastně všichni se modlí za nemocné. V Bangladeši oni skoro nemůžou nic jiného dělat veřejně, velmi málo, ale oni jdou do nemocnice navštívit jako ty svoje věřící. Že jo? A muslimové už čekají a jo, já jich potřeboval, abys se za mě šel modlit. A já jsem jednou byl na návštěvě v Bangladeši v těch našich projektech a byli jsme ve škole, kde podporujeme také děti ve studiu. A tak jsme tam stáli, byl tam ještě kolega ze Slovenska, obklopením desítkami mladých lidí. Někteří už uměli slušně anglicky z takových těch vyšších tříd, tak s námi mluvili a najednou oni mi říkají, prosím tě, modlil by ses za nás? Tam, a to byla oblast, kde víme, že to jsou sami muslimové. Jo. A prostě ti muslimové chtěli, abych se za ně modlil. No tak jsem se modlil. Já zase nejsem proti. Modlil jsem se modlitbu Evangelia, modlitbu, aby poznali Pána Ježíše a Boží lásku. Tak. Každopádně, já jsem se po svém obrácení přirozeně ocitnul v takové té levé části spektra křesťanů, kde to uzdravování se považovalo za normální. A takže jsem tomu byl přirozeně otevřený, ale ty zkušenosti jsme neměli. A potom, a tuhle jednu zkušenost vám chci sdílet, jsme zažili jako drobnost, byl to takový střípek, kdy někdy před revolucí, myslím, že to muselo být před revolucí, jsme konali seminář v Praze, kde přijeli dva bratři z německého, z berlínského sboru, aby nám mluvili o uzdravování. Ten jeden se jmenoval Hartwig Henkel, toho možná někteří znáte nebo si vybavíte to jméno. Jednalo se o tehdy největší berlínský sbor, největší německý sbor tehdy v té době v čele s Wolfhardem Margisem. A oni tedy měli něco s námi mluvit o uzdravování. A teď oni udělali jednu věc a tu vám chci vyprávět. Oni si říkali, no my Němci, my jsme takoví teoretici, my jsme takoví systematici. To když my jim tady budeme něco říkat, tak oni si to jako vyslechnou, že to dává smysl a tak a zapíšou si to a odjedeme a věci zůstanou tak, jak jsou. Oni si říkali, my budeme Pána prosit, aby Bůh tady v Praze vykonal nějaký skutek uzdravení, abychom až my jim tam přijedem, tak aby jsme mohli jim říct, podívejte, ale to není jenom v Africe, to není jenom v Nepálu, to není jenom v Bangladeši, to je tady, teď a dnes. A tak oni šli a modlili se, šli po Praze, modlili se, šli. Teď slyšeli němčinu, takže věděli s těma, my se domluvíme, byli to dva lidé z NDR a ten muž kulhal. Tak se s nima dali do řeči a jakože by se teda za něho modlili. Když jim vysvětlil, co se mu stalo, tak by byli nejradši zdrhli. Ten muž měl prostřelený kyčelní kloub, na vojně se stalo neštěstí, došlo k vystřelu omylem a ten kloub mu srostl. Takže chlapci tam stáli, jako, že se tam budou modlit třeba za nějakou artrózu a tak. A teď tam byla tahle situace. A co měli dělat? Předtím vykládali zřejmě to samé, co jsem vykládal já klukům na vojně. Tak prostě vložili ruce, modlili se. Teď to zkrátím. Na konci té události, tam mezi auty na ulici, ten muž dělal dřepy. Oba uvěřili, on i jeho manželka. No a my jsme měli praktický příklad. Když přijeli, tak říkali, tohle se stalo. No, my jsme si říkali, jako nikdo z nás u toho nebyl, ale my jsme jim to prostě věřili, protože oni byli tak vyplašení, že bylo vidět, že jako, že si to nevymýšlejí. Takže to byl jeden z takových střípek do mozaiky, jaksi toho všeho, co se týká mé osobní zkušenosti. Ono totiž není lehké vystoupit z loďky na širou vodu. I když vám Ježíš řekne pojď, tak stejně jako obvykle se po vodě nechodí, obvykle se po vodě jezdí. Znáte ten příběh. On řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. A víte, to už jsem to dal, nečetl, že potom ztratil víru a začal se topit, takže ho Ježíš vytáhl. Ale každopádně, i když Ježíš řekne pojď, tak prostě vystoupit z loďky je strašná věc a proto jsem i vyprávěl o tom, jak jsem se cítil. Já si to dodnes pamatuju, jak vám může během 3 vteřin vyschnout v krku. To přeci nejde. Asi to jde. Prostě připadá vám to nemožné, tohle neudělám, to prostě, jak budu vypadat, co se stane, když se nic nestane. No jo, ale co se stane, když se něco stane? Tak a teď zase od praxe a od sdílení zkušeností se vrátím k písmu a k nějakému biblickému základu. Jak je to vůbec možné, že mohou přikazovat i věřící, nejenom, že pán Ježíš byl přikazatel, možná jak ten setník říkal, tak by se hodilo pojmenování poručí. Jak je to možné? To zdůvodnění najdeme v samém jádru Evangelia. Já se teď dostanu k samému jádru Evangelia. Dostanu se k té události, kdy se zatmělo slunce na 3 hodiny, kdy skály pukaly, kdy opravdu to byl střet lidských dějin, je to střet naší víry. Je to text z Izajáše 53. kapitoly a já jsem říkal, že by to mohl někdo přečíst nějak hezky a nakonec jsem zvolil, že by nám to přečetl pan Handel, který zkomponoval oratorium Mesiáš podle biblických textů. Má tam také text z Izajáše 53. Takže budete to slyšet podání Handla a já vám k tomu promítnu pak texty. Takže slovo má Izajáš 53. A Izajáš ještě pokračuje. My všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. My opravdu můžeme vědět, právě proto, že pán Ježíš zemřel. A zemřel bolestivou smrtí a zemřel smrtí, které by se byl lidsky řečeno velmi rád vyhnul. Tak my víme, že Bůh tehdy zaplatil velkou cenu za to, aby naše hříchy byly odpuštěny a smazány. Kvůli této veliké ceně si smíme troufat, věřit. Věříme, je to náš život, je to na čem stojíme. Moje hříchy jsou odpuštěny kvůli oběti Kristovi. Byli jsme bloudící, i ve mně bloudícím může přebývat Boží spravedlnost kvůli Kristově oběti. A přesto, jaký jsem, tak na mě a ve mně může přebývat Boží pokoj kvůli Kristově oběti. A my víme, že tohle jsou ty důležité věci. Ostatně uzdravování písmo označuje za znamení, že jsou to znamení něčeho důležitějšího. Není uzdravování bez evangelia. Evangelium je to podstatné. Zvěst o spáse a zvěst o odpuštění hříchů je centrum evangelia. A to jádro evangelia, to jádro té zvěsti říká, že ano, možná jsem bloudící, jsem chatrný, jsem nedokonalý, ale přesto mě Pán Bůh přijal. Jsem díky Kristově oběti Božím dítětem. A jestliže tyto veliké věci mohou být mým, s dovolením, vlastnictvím, jestliže Bůh mi mohl dát plné odpuštění a plné přijetí do Boží rodiny, tak úplně stejný Bůh a na stejném principu mohl samozřejmě na věřícího vložit autoritu přikazovat nemocem, přikazovat moci temnoty. Není to o dokonalosti. Petr a Jan říkají, to jsme neudělali svou zbožností a svým, dokonce jsme se ani nestihli pomodlit. Smíření a odpuštění jsou hodnoty, které nelze vyčíslit a věříme, že za ně také Pán Bůh zaplatil nevyčíslitelnou cenu. Proto máme za to, že můžeme plně věřit odpuštění a proto také jsme schopni přijmout ten šokující fakt, že i my jako takoví, jací jsme, můžeme mít a být účastní té služby přikazovací, která byla typická pro Krista. Pán Ježíš na konci svého života Matouši 28 přistoupil a promluvil k ním, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Jestli pak někdo poznáte, co je tohleto za letadlo? A už jsi blízko, ale není to Spitfire. Jmenuje se to Hellcat. Hellcat. A tohleto, to už poznáte, to je japonské Zero. Jsme ve válce o Pacifik. Byla to těžká, krvavá bitva, která byla nakonec ukončená tím, že Američané svrhli atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki. Ale dlouho bojovali těžké boje. V roce 1942 bojovali klíčovou bitvu o atol Midway, kde Japonci byli v převaze. Japonci měli lepší, kvalitnější, rychlejší letadla, která měla vyšší stoupavost. Američani měli v té době ještě zastaralá relativně letadla, takže Japonec prostě vylétl do výšky, kam už ten Američan se dostat nemohl a ze zhora prostě ho rozstřílel na cimpr campr. Byl to rok 42 a ve stejném roce 42 začali Američané už testovat a vyvinuli tento Hellcat, který měl výkonnější motor, byl to prostě vynikající stroj. Jednoho dne, někdy to už bylo po té klíčové bitvě, ale ještě před ní by bylo mnoho těžkých bitev, jednoho dne si velitel svolal své vojáky a řekl, přátelé, máme řešení. Máme nové stroje, máme nové zbraně, jmenuje se to Hellcat a v budoucnu tomu budou říkat zabiják krocanů, oni tomu takhle přezdívali, protože poměr sestřelů mezi Hellcaty a japonskými Zero byl 19:1, 19 sestřelených Zero na jeden Hellcat, byl prostě vynikající stroj a velitel říká, a teď už prostě jo, můžete jít do té bitvy. Říkám vám, že ti vojáci by se mu asi vysmáli, když by zároveň za ním ty letadla nestály. Kdyby jim řekl, tak a teďka běžte proti Japoncům. Oni řeknou, kde jsou ty letadla? Jo? Nejdřív ty letadla, pak já půjdu proti Japoncům. Nevím, jestli rozumíte mé logice. Já vám to zkusím vysvětlit na tom textu, který jsme četli. Pán Ježíš říká, mně je dána veškerá moc na nebi i na zemi a vy běžte. Tak jako, jestli ti je dána veškerá moc na nebi i na zemi, tak proč nejdeš ty? No, já vám tu moc dám. A teď běžte. Takže samozřejmě vojáci dostali nové helkety a vyrazili do bitvy. Japonci se velice divili, to letadlo totiž vypadalo velice podobně jako ten předchozí model, takže najednou jejich taktika nefungovala a tak dále. Ale tak to jenom této věci. Tak tedy oni vyšli a vyhlásili všude evangelium a Pán pracoval s nimi a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. Byla to znamení. Pán totiž vystoupil do nebe, ale své učeníky vybavil účinnými zbraněmi. A příběh o odpuštění hříchů je reálný. Tato znamení jenom ukazují, ano, stalo se to. Tam na kříži totiž Ježíš porazil jak hřích, tak lidská trápení, lidské nemoci, lidské bolesti. A tak tedy můžeme směle vědět, že za hříchy je zaplaceno, dluhy jsou vyrovnány a byl si přijat do Boží rodiny. Přijmi to pozvání a nepochybuj o něm. Dneska jsem hovořil o Kristu jako o přikazateli a o uzdravování, ale to není osa evangelia, to není ten střed. Tím středem je odpuštění lidských hříchů. Tím středem je, že bylo zaplaceno. Já vím, že tomu všichni věříte, a možná někdy pochybujete. Dnes to slovo je tady proto, aby jste mohli možná udělat krůček ve svém srdci, kousíček z té loďky. Možná to tak je. Nevím, jestli se to týká úplně mě. Ano, týká se to tebe. Ale nepomůže ti, když ti to říkám já. Pomůže ti, když ty řekneš Pánu, ano, já věřím, Pane, že ty jsi zemřel i za moje hříchy. To je ten moment, který otvírá bránu nebes pro tebe i mě, který otevřel mě bránu do nebeského království před 37 lety a který otvírá i dnes. Ale jinak samozřejmě zároveň je to tak, že Pán Bůh je připraven potvrzovat své slovo znameními a zázraky dnes skrze ruce věřících. Tak já bych navrhoval, že bychom povstali, že bychom se modlili teď hned po kázání. Pokud někdo máte v srdci určitou přeci jenom pochybnost, jestli vy jste udělali ten krůček ke Kristu, ten krůček do Božího království, kdy vy řeknete, já věřím, Pane, ve tvoji oběť. Nestačí totiž jenom slyšet, ale také slovy přijmout. Tak se modlete ve svém srdci. Můžete i svými ústy, protože ústy se děje vyznání ke spasení. Můžete opakovat po mně. Pane Ježíši, já ti děkuju, že ty jsi zemřel za mě. Pane Ježíši, já ti děkuju, že ty jsi obětoval nevyčíslitelnou hodnotu za hříchy každého člověka a proto také si troufám tuto věc přijmout. Já přijmout záchranu, přijmout odpuštění. Věřím, že jsi můj Pán a můj Spasitel. Amen.